Today This Morning.
Ya, selamat pagi pendengar, inilah Today This Morning di hari Senin 10 Juni 2024 bersama saya Eva Masreva dan produser kami Bani Rahayu. Kami mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Semoga Anda semua sehat-sehat ya, Alhamdulillah nih. Tapi kalau yang kurang fit, jangan maksakan diri dulu untuk masuk kantor atau kuliah, istirahat aja dulu. Di Washington DC sendiri sekarang lagi panas-panasnya, sebel banget. Kayaknya matahari satu orang satu nih, sampai-sampai ada hewan, binatang-binatang kita yang ada di kebun binatang. Hari ini dikasih apa es lilin, popsicles, supaya mereka adem, tenang, nggak marah-marah, nggak ngamuk. Anda kebayang nggak kalau hewan-hewan yang di Amrik ini dibawa ke Indonesia, buahnya ngambek mulu kali ya, karena negara tropis, kepanasan mereka. Nah, ada banyak informasi sudah kami siapkan untuk Anda pagi ini, termasuk soal pembebasan 4 sandera Hamas lewat operasi militer yang justru menewaskan lebih dari 270 warga Palestina, termasuk 100-an anak-anak.
We're committed to getting the release of all the hostages. And we expect Hamas to release them all.
Sementara di Indonesia, sejumlah pakar mengkritisi pernyataan Panglima TNI tentang multifungsi angkatan bersenjata.
Panglima saat ini malah seolah-olah membenarkan dan ada kecenderungan untuk memperbesar lagi fungsi-fungsi yang ada di TNI ini.
Dan seperti biasa, siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast Via This Morning di platform podcast langganan Anda. Kini saya sampaikan terlebih dahulu berita dunia pagi ini. Pendengar, inilah headline news dari VOA di Washington DC. Benny Gantz, seorang tokoh utama dari 3 anggota Kabinet Perang Israel, mengumumkan pengunduran dirinya pada hari Minggu.
Akhlatot estrategiot goraliot nitkalot basesanut vedakhyanut mishikulim politik.
Langkah ini tidak langsung menjadi ancaman bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang masih mengendalikan koalisi mayoritas di parlemen. Namun pemimpin Israel itu menjadi lebih bergantung pada sekutu-sekutu sayap kanannya. Gantz, yang mantan panglima militer yang populer, bergabung dengan pemerintahan Netanyahu tidak lama setelah serangan Hamas pada 7 Oktober sebagai bentuk persatuan. Kehadirannya juga meningkatkan kredibilitas Israel dengan mitra-mitra internasionalnya. Gantz memiliki hubungan kerja yang baik dengan para pejabat Amerika. Gantz sebelumnya mengatakan ia akan meninggalkan pemerintahan pada tanggal 8 Juni jika Netanyahu tidak merumuskan rencana baru untuk Gaza pasca perang. Pendengar, sedikitnya 274 warga Palestina tewas dan ratusan lainnya luka-luka dalam operasi pembebasan 4 sandera Israel yang ditahan Hamas. Hal ini disampaikan oleh Khalil Degran, juru bicara Rumah Sakit Al-Aqsa Martyrs, fasilitas medis utama yang masih bertahan di pusat kota Gaza. Jumlah syuhada dalam kejahatan pendudukan Israel, termasuk warga sipil, telah mencapai 274 orang, ujarnya. Ini mencakup 64 anak-anak, 57 perempuan, dan 37 lansia. Informasinya lengkapnya bisa Anda simak dalam laporan koresponden kami nanti. Namun militer Israel mengatakan dalam operasi yang dilakukan pada siang hari di dalam wilayah Gaza di Nusairah tepatnya, pasukannya mendapat serangan hebat. Pemerintahan Presiden Joe Biden siap untuk membela kebijakan suaka yang diberlakukan di perbatasan Amerika-Meksiko minggu lalu di muka pengadilan. Demikian pernyataan Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas dalam program This Week di stasiun televisi ABC hari Minggu ini. Biden telah menandatangani sebuah perintah eksekutif pada hari Selasa lalu yang secara umum melarang para migran yang secara ilegal menyeberangi perbatasan selatan untuk mendapatkan suaka, dan mengizinkan pihak berwenang untuk segera mendeportasi atau mengirim para migran kembali ke Meksiko jika jumlah penyeberangan harian melebihi 2.500 orang. Larangan suaka ini dikecualikan pada anak di bawah umur tanpa pendamping, orang-orang yang menghadapi ancaman medis, atau mereka yang mengalami keselamatan yang serius dan korban perdagangan manusia. Mayorkas pada hari Minggu mengatakan pemerintah siap untuk mempertahankan kebijakan itu dari gugatan yang akan dilayangkan oleh American Civil Liberties Union, ACLU. ACLU pada hari Minggu memang mengkonfirmasi bahwa mereka berencana mengajukan gugatan hukum.
Narendra Damodar Das Modi.
Modi pada hari Minggu dilantik sebagai Perdana Menteri India untuk masa jabatan ketiga dengan mengandalkan pada mitra-mitra koalisinya setelah Partai Bharatiya Janata pimpinannya gagal menjadi mayoritas di parlemen dalam hasil pemilu yang mengejutkan. Modi dan menteri-menteri kabinetnya dilantik oleh Presiden Draupadi Murmu di Istana Kepresidenan Rashtrapati Bhavan di New Delhi. Modi yang berusia 73 tahun dan sangat populer namun terpolarisasi ini merupakan Perdana Menteri India kedua setelah Jawaharlal Nehru yang berhasil mempertahankan kekuasaan untuk masa jabatan 5 tahun ketiga. Partai Bharatiya Janata, partai nasionalis Hindu pimpinannya yang menang telak pada tahun 2014 dan 2019, telah gagal mendapatkan suara mayoritas untuk memerintah sendiri dalam pemilihan nasional terakhir. Namun koalisi Aliansi Demokratik Nasional Modi memenangkan cukup banyak kursi untuk membentuk pemerintahan dengan Modi sebagai pemimpin. Kita beralih ke Iran. Dewan Garda Revolusi Iran pada hari Minggu menyetujui ketua parlemen dari kelompok garis keras dan 5 orang lainnya untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden pada tanggal 28 Juni pasca kecelakaan helikopter yang menewaskan Presiden Ibrahim Raisi dan 7 pejabat lain. Namun Dewan ini kembali melarang mantan Presiden Mahmud Ahmadinejad, seorang populis yang berapi-api terkenal dengan tindakan kerasnya setelah terpilih sebagai Presiden tahun 2009, untuk mencalonkan diri kembali. Keputusan Dewan ini merupakan langkah awal bagi kampanye singkat selama 2 minggu untuk menggantikan Raisi, anak didik pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei yang pernah digadang-gadang sebagai pengganti ulama berusia 85 tahun itu. Pemilihan kandidat yang disetujui oleh Dewan Garda Revolusi Iran, satu panel ulama dan pakar hukum, pada akhirnya akan diawasi kembali oleh Khamenei dan menunjukkan bahwa teokrasi Syiah Iran berharap dapat memuluskan pemilu setelah pemungutan suara baru-baru ini yang menunjukkan jumlah pemilih yang sangat rendah. Juga karena ketegangan atas program nuklir yang berkembang pesat di negara itu, serta perang Israel-Hamas. Dewan Garda Revolusi juga melanjutkan sikapnya untuk tidak menerima perempuan atau siapapun yang menyerukan perubahan radikal pada pemerintahan negara itu. Demikian Headline News dari VOA. Kini kita beralih ke laporan koresponden pertama. 4 sandera Israel yang ditawan Hamas berhasil dibebaskan dalam operasi penyelamatan oleh pasukan Israel di Camp Nusairat pada hari Sabtu. Namun serangan itu menewaskan 274 warga Palestina dan melukai ratusan lainnya termasuk perempuan dan anak-anak. Kita simak laporan Bani Rahayu.
Noah Argamani memeluk ayahnya saat mereka berkumpul kembali setelah ia dan 3 orang lainnya dibebaskan dalam operasi penyelamatan sandera oleh tentara Israel dari 2 lokasi di Gaza Tengah pada Sabtu lalu. Argamani adalah sandera yang paling dikenali saat dirinya diculik dari Festival Musik Nova di Israel Selatan pada 7 Oktober tahun lalu. Video penculikannya termasuk yang pertama kali beredar.
Salam Noah, baruch shuvach habayta.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sempat berbicara dengan Argamani melalui sambungan telepon untuk menyambut kepulangannya. Para sandera yang dibebaskan tentara Israel dari wilayah pemukiman Nusairat di Gaza Tengah lantas dibawa ke sebuah rumah sakit di Israel. Keempat sandera itu adalah Noah Argamani, Almog Merjan, Andrei Kozlov, dan Shlomi Jev. Mereka dalam kondisi medis yang baik, menurut pernyataan militer Israel. Netanyahu mengatakan,
"We're committed to getting the release of all the hostages, and we expect Hamas to release them all."
Kami berkomitmen untuk membebaskan semua sandera, dan kami harap Hamas membebaskan mereka semua. Namun jika tidak, kami akan melakukan apapun untuk membawa mereka semua kembali ke rumah.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan Gaza pada hari Minggu menyatakan sedikitnya 274 warga Palestina tewas dan ratusan lainnya terluka dalam serangan Israel untuk menyelamatkan para sandera yang ditawan Hamas. Warga Palestina masih terguncang dengan jumlah korban tewas pada Sabtu lalu, yang merupakan jumlah kematian terbanyak dalam kurun waktu 24 jam dalam Perang Gaza yang telah berlangsung selama 8 bulan itu, di mana korbannya termasuk banyak perempuan dan anak-anak, kata para petugas medis Palestina. Muhammad Al-Tahrani adalah penduduk Camp Nusairat. Ia mengatakan,
"Apakah Anda menyebut soal 210 martir untuk mengklaim bahwa Anda telah membebaskan para sandera? Netanyahu, apakah Anda yakin telah membebaskan para sandera? Apakah Anda menghancurkan seluruh rumah dan membunuh 210 martir untuk membebaskan para sandera?"
Operasi pembebasan sandera oleh pasukan Israel berlangsung di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap negara itu untuk mengurangi jatuhnya korban sipil yang tewas dalam perang di Gaza. Penasihat Keamanan Nasional Amerika, Jack Sullivan, mengatakan kepada ABC News bahwa Amerika terus mendesak Israel untuk beroperasi dengan cara berbeda demi menghindari jatuhnya korban jiwa di Gaza ketika mereka melakukan misinya.
How do we end the death of civilians in Gaza?
Bagaimana kita mengakhiri kematian warga sipil di Gaza? Hanya ada satu cara, mencapai gencatan senjata yang komprehensif dan kesepakatan terkait sandera. Itulah yang disampaikan Presiden Biden.
Tim VOA melaporkan.
Dan pendengar, mantan Presiden Amerika Donald Trump menghadapi kemungkinan hukuman penjara setelah juri di kota New York memvonisnya bersalah memasukkan catatan bisnis dalam persidangan uang tutup mulut. Proses hukum itu menimbulkan ketidakpastian pada kampanyenya dan peluang pemilunya di masa depan.
Donald Trump dinyatakan bersalah memasukkan catatan bisnis sebagai bagian dari konspirasi untuk menyembunyikan informasi yang merugikan menjelang pemilu 2016. Keputusan juri yang menyatakannya bersalah dalam masa kampanye presiden menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana Trump akan melanjutkan kampanyenya jika dia dijebloskan ke penjara. Mantan jaksa federal yang kini menjadi dosen hukum di New York, Stephen Cohen, mengatakan ia percaya bahwa Trump tidak akan segera dipenjara.
There will be intense post-trial motions and then there will be an appeal. And that appeal will take months.
Akan ada mosi pasca persidangan yang intens yang akan disusul dengan banding. Proses banding akan memakan waktu berbulan-bulan, bahkan lebih dari satu tahun. Jadi menurut saya, sebagian besar ini akan lebih menambah drama politik dibanding memberi kisah, setidaknya pada awalnya, tentang nasib Donald Trump sebagai konsekuensi keputusan juri itu.
Hukuman untuk Trump akan ditetapkan pada 11 Juli. Menurut pakar-pakar hukum, masa hukuman penjara kemungkinan besar akan jauh lebih ringan dibandingkan dengan hukuman maksimal 20 tahun yang didakwakan. Joseph Tully adalah pengacara kasus kejahatan.
Given his age, given his lack of criminal history, and given that the result here really speaks for itself.
Mengingat usianya, mengingat kurangnya catatan kriminalnya, mengingat dua itu saja, dia sebenarnya diperkirakan tidak akan dijatuhi hukuman yang berat, hukuman yang sangat signifikan.
Pakar hukum lain merujuk pada hukuman penjara yang dijalani mantan pengacara pribadi Trump, Michael Cohen, sebagai preseden untuk hukuman Trump. Pengacara A.B. Smith, dosen di Georgetown Law School, mengatakan,
"It's very rare for an underling in a conspiracy to get jail time.
Sangat jarang seorang anak buah dalam konspirasi dijatuhi hukuman penjara, sementara gembongnya tidak. Donald Trump adalah gembong kriminal ini, dan Michael Cohen menjalani hukuman penjara yang serius. Dia mendekam dalam penjara berbulan-bulan. Jadi ada beberapa preseden bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman penjara kepada Trump.
Alternatif penjara adalah masa percobaan, tahanan rumah, dan denda. Namun, kemungkinan besar hukuman apapun tidak akan dilaksanakan hingga proses banding selesai. Dan mungkin akan melewati hari pemilu pada November nanti. Apapun hukuman yang dijatuhkan pada bulan depan, itu akan menjadi informasi bagi hukuman untuk 3 kasus pidana lain terhadap Trump yang masih menunggu keputusan. Dari dakwaan federal dan negara bagian lainnya yang dihadapi Trump, persidangan di Florida untuk kasus penanganan dokumen rahasia secara keliru mungkin akan semakin tertunda. Carlina Amkas, VOA, Washington.
Dan kini kita ke Indonesia. Sejumlah kalangan menilai pernyataan Panglima TNI, masih Panglima TNI ini, Jenderal Agus Subianto yang menyatakan bahwa TNI bukan lagi difungsi TNI, tapi multifungsi, merupakan pandangan yang salah dan keliru. Pasalnya Indonesia adalah negara yang menganut sistem politik demokrasi yang mengharuskan pemisahan antara domain sipil dan militer. Kita simak laporan Fathia Wardah.
Pernyataan Panglima Tentara Nasional Indonesia atau TNI Jenderal Agus Subianto yang menyebut TNI saat ini sudah menjadi multifungsi angkatan bersenjata bukan lagi dui fungsi seperti saat Orde Baru menuai protes sejumlah kalangan. Agus melontarkan pernyataan itu untuk merespon kekhawatiran publik atas revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Peneliti Pertahanan dan Keamanan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Muhammad Haripin menyebut pernyataan Panglima TNI itu gegabah. Pasalnya, dengan menyatakan TNI bisa menjalankan banyak fungsi, berarti dia secara sadar ingin membawa tentara pada fungsi-fungsi yang pernah berlangsung di masa Orde Baru. Padahal lanjutnya, banyak terjadi kesalahan pada masa tersebut.
Alih-alih berupaya belajar dari sejarah dan mencoba memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan oleh tentara kita di masa lalu dengan dui fungsinya, Panglima saat ini malah seolah-olah membenarkan dan ada kecenderungan untuk memperbesar besar lagi fungsi-fungsi yang ada di TNI ini, terutama dalam kaitannya dengan kehidupan sosial masyarakat.
Upaya menempatkan perwira TNI aktif dalam lembaga-lembaga sipil negara, bahkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, sebenarnya memang sudah terlihat sejak beberapa tahun terakhir, ungkap Haripin. Padahal hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Selain itu, dia juga melihat adanya perluasan fungsi TNI saat ini. Berdasarkan undang-undang, tugas TNI adalah operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Namun saat ini, kegiatan TNI dalam operasi militer selain perang terus bertambah dan itu menyalahi ketentuan yang ada. Kecaman atas pernyataan Panglima TNI terkait multifungsi juga datang dari 21 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Andi Muhammad Rezaldi, perwakilan dari koalisi, menyatakan pernyataan Panglima TNI itu merupakan pandangan yang salah dan keliru.
Karena itu dilihat dari prinsip demokrasi, kehadiran militer di luar bidang pertahanan negara sebenarnya menyalahi tata kelola dan nilai negara demokrasi. Apalagi Indonesia bukan lagi di era otoritarian seperti masa Orde Baru, di mana militer hadir di setiap lini kehidupan masyarakat.
Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra mengatakan kekhawatiran akan munculnya dwi fungsi ABRI berlebihan. Demokratisasi Indonesia sudah berlangsung lebih dari 25 tahun sehingga sulit membayangkan negara ini akan kembali pada praktek yang tidak demokratis. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ya, kita masih di VOA This Morning bersama saya Fama Sreva dan Bani Rahayu, dan kini saatnya kami sampaikan laporan ekonomi pagi ini.
Perusahaan besar minyak Saudi, Aramco, mengatakan hari Minggu, investor internasional mengambil sebagian besar saham yang dijual dalam penawaran terbarunya. Penawaran itu diperkirakan akan mengumpulkan dana 11,2 miliar dolar. Penawaran itu diharapkan dapat memberi dorongan jangka pendek bagi keuangan Arab Saudi. Sementara negara kerajaan Teluk itu membangun proyek-proyek berskala besar, termasuk resor dan stadion. Mayoritas saham yang merupakan tahap dari penawaran itu disediakan untuk investor yang berada di luar kerajaan. Dalam penutupan perdagangan hari Minggu, saham Aramco 28,60 rial Saudi atau $7.63 per lembar setelah dibuka pada hampir 28 rial. Sehingga memberi modal pasar sekitar 1,85 triliun dolar. Sekitar 58% saham disediakan kepada investor internasional, naik dari sekitar 23% pada penawaran umum perdana perusahaan tahun 2019. Ini merupakan kenaikan terbesar dalam sejarah. Beralih ke penjualan mobil. Pertumbuhan kendaraan listrik atau EV menurun, menimbulkan pertanyaan apakah produsen mengeluarkan miliaran dolar dengan bijak. Politik, kemampuan pembeli, dan prasarana stasiun pengisian daya, semua itu menjadi penyebab. Permasalahan tersebut memang penting. Namun, menurut CEO Ford Motor, Jim Farley, kendaraan bertenaga baterai atau BEV itu menghadapi tantangan lain. Pelanggan baru, arus utama pelanggan, tidak bersedia membayar mahal untuk kendaraan listrik, kata Farley kepada Barron's, media keuangan dan investasi. Harga mobil baru rata-rata di AS sekitar $48.500 dolar pada bulan Mei. Sedangkan harga rata-rata mobil BEV baru sekitar $55.000 dolar menurut penyedia data Cox Automotive. Untuk pengisian daya, AS memiliki sekitar 176 ribu stasiun umum pengisian mobil listrik. Tiongkok mempunyai 15 kali lipat jumlah di AS. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Menyadari masih kuatnya pandangan negatif terhadap Afghanistan di bawah kepemimpinan baru, Taliban kini meminta bantuan mantan Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kalla untuk membantu komunikasi dengan dunia luar termasuk Amerika soal kesiapan mereka menjalin hubungan baru. Untuk itu Taliban bersiap mengeluarkan aturan baru mengenai partisipasi perempuan dalam dunia pendidikan dan publik serta memastikan situasi keamanan di negara itu. Pendengar, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala minggu lalu kembali melawat ke Kabul, Afghanistan. Selain bersilaturahmi dengan sejumlah pejabat tinggi Taliban yang sebagian besar telah dikenalnya sejak era perundingan perdamaian dulu, ia juga berdiskusi tentang beragam hal. Salah satu yang dibicarakan intensif sedikitnya dengan 6 menteri kabinet Taliban adalah soal kesiapan mereka membuka diri pada dunia internasional. Diwawancarai VOA pekan lalu, Yusuf Kala mengatakan,
ada 3 hal ya. Pertama, bagaimana meningkatkan peranan perempuan. Selalu saya menjaga. Bagaimana pendidikan perempuan yang harus diperbaiki, karena itu isu yang besar. Kedua, bagaimana tingkat keamanan mereka semua menjamin. Ketiga, bagaimana kita melaksanakan bisnis. Dan juga yang penting, bagaimana dah perbaiki hubungan dengan Amerika. Justru minta bantuan sama saya, bagaimana? Apa caranya sehingga hubungan antara Amerika akan normal dan baik.
JK, demikian panggilan Yusuf Kala, mengatakan bahwa Menteri Pertahanan Afghanistan Mullah Muhammad Yaqub Mujahid memahami hal itu. Namun khusus mengenai pendidikan bagi anak perempuan dan partisipasi perempuan di ruang publik, Taliban minta JK melihat langsung situasi di Kabul, di mana perempuan kini mulai ikut memasuki dunia kerja.
Saya desak juga, kita bantu dengan cara pendidikan, tapi pendidikan perempuan. Malah saya tawarkan kita bikin sekolah spesial berasrama perempuan. Presiden mereka setuju, dia minta menunggu waktu aturan baru. Aturan di mana akan memisahkan murid laki-laki dan perempuan. Jadi memang harus dibutuhkan sekolah untuk perempuan, beda asramanya dan macam-macam. Untuk itu kan oke saja.
Taliban belum merinci aturan baru itu atau soal kapan aturan tersebut akan diberlakukan. Namun dihubungi secara terpisah melalui telepon, Dr. Antropologi di Universitas Malikus Saleh Losmawe Aceh, yang banyak menekuni studi kelompok-kelompok radikal, Al-Haidar mengatakan, dari hasil pertemuannya dengan sejumlah tokoh muda Taliban di Madinah, Arab Saudi, dan di Kuala Lumpur, Malaysia, tampak jelas Taliban sedang berupaya keras mengubah kinerjanya di Afghanistan agar cara pandang dunia pada mereka juga berubah.
Mereka mengabarkan tentang perubahan yang sangat signifikan yang terjadi di Afghanistan di bawah Taliban sekarang. Problem tentang hak-hak ataupun apakah ada gejala diskriminasi terhadap perempuan di sana, itu menjadi problem yang sangat serius. Jadi secara kultural memang mereka telah dibesarkan dengan mazhab Maliki yang sangat ketat. Ya. Sebenarnya ada keinginan dari mereka untuk berubah karena banyak dari faksi-faksi Taliban yang bermazhab Hanafi yang jauh lebih liberal.
Yusuf Kala juga mengindikasikan pergesekan di antara faksi dan pemimpin muda Taliban dalam pembicaranya dengan VOA.
Mereka kan mengalami dilema. Dilemanya gini, aturannya di sini, pasien perempuan harus dilayani oleh dokter perempuan. Nurse-nya juga perempuan. Dan bagaimana Anda bisa sekolah dokter kalau Anda tidak punya sekolah menengah? Karena itu kita tidak akan melarang perempuan juga untuk sekolah. Cuma kita akan bikin aturannya yang lebih baik. Oke lah, kita tunggu itu.
Dan kini kita ke Halmahera. Anda tentu sempat melihat video yang viral di media sosial minggu lalu tentang 3 anggota suku asli Togutil yang mendatangi para pekerja tambang di Halmahera, Maluku Utara. Wartawan kami, Nuhardi Sucahyo, mewawancarai beberapa pakar tentang nasib suku asli kita yang semakin terdesak proyek-proyek pemerintah. Silakan Mas Nur.
Ketiga orang itu, satu laki-laki dan 2 perempuan, nyaris tidak berpakaian ketika datang. Mereka berjalan di tanah merah yang sudah dibersihkan dari pepohonan, sementara hutan membentang di latar belakangnya. Antropolog dari Universitas Khairun Ternate, Safrudin Abdul Rahman, memahami betul kelompok masyarakat ini karena beberapa kali melakukan penelitian tentang mereka. Dia terakhir bertemu dengan anggota suku nomaden ini pada Desember 2023. Kata Abdul Rahman, ada 2 kemungkinan mengapa mereka berinteraksi dengan para pekerja tambang itu.
Yang pertama, apakah mereka keluar ini karena kelaparan? Ataukah mereka hanya sempat melewati wilayah perusahaan itu karena wilayah perusahaan itu sudah terlalu dalam masuk ke wilayah mereka sehingga berdekatan. Akhirnya mereka kemana-mana itu akses mereka dengan wilayah perusahaan itu dekat, akhirnya mereka keluar ke situ dan sekadar minta makan itu sudah biasa.
Namun, 2 kemungkinan itu menggambarkan situasi yang sama. Industri tambang merangsek terlalu dalam ke wilayah suku nomaden itu. Sudut pandang itu juga diamini Direktur Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Maluku Utara, Faisal Ratwela. Dia menyebut dengan tegas, warga suku ini tidak keluar dari hutan.
Itu bukan mereka keluar, itu memang wilayah mereka. Yang kemudian secara sepihak berdasarkan izin-izin yang negara kasih, kemudian mengabaikan aspek hak mereka. Itu yang kemudian, ini kan mereka nomaden. Aku sempat melihat itu, aku indikasikan kuat bahwa saat mereka keluar itu adalah di wilayah Kaurahai. Itu adalah satu wilayah jelajah mereka, karena itu bagian dari rumah mereka.
Investasi tambanglah yang masuk ke wilayah kelompok adat ini dan membuka hutan yang menjadi rumah bagi mereka, lanjut Faisal. Sementara Ketua Badan Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Maluku Utara, Munadi Kilkoda, menyebut rekaman itu sebagai bukti abainya negara.
Itu potret. Video itu adalah sebuah potret di mana penggusuran yang dilakukan secara membabi buta oleh sekian banyak perusahaan tambang yang ada di Halmahera terhadap sekian lama ini hak-hak mereka itu tidak dilindungi oleh negara.
Warga suku ini tidak menyebut diri mereka sebagai Togutil. Sebutan itu justru diberikan oleh pihak luar. Abdul Rahman meluruskan mereka adalah Ohongana Manyawa, anggota suku yang masih tinggal dan bergantung sepenuhnya pada hutan. Jumlah populasinya sekitar 500 orang dan hidup dalam kelompok-kelompok kecil di hutan lebat Halmahera Timur dan Halmahera Tengah. Sementara ribuan warga suku yang sama telah beralih untuk hidup menetap, baik karena pilihan sendiri atau program pemerintah, dan kelompok ini disebut Oberera Manyawa atau warga pesisir. Suku ini berbicara dalam bahasa Tobelo, oleh karena itu ada pekerja tambang yang bisa bercakap-cakap dengan mereka.
Tapi mereka punya hubungan, karena mereka biasanya kampung atau desa-desa yang mereka akses itu, biasanya mereka adalah orang Tobelo, yang memang penggunaan bahasa, orang Togutil pun menggunakan bahasa Tobelo. Jadi mereka bisa berkomunikasi. Karena terus berinteraksi, ada kesadaran sendiri mereka keluar. Dan ada lagi yang masih hidup di hutan, seperti yang baru-baru mereka sempat keluar ke wilayah perusahaan.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Nah, pendengar, ada salah satu yang menandai dimulainya berbagai kegiatan musim panas di ibu kota Amerika, yaitu tradisi pawai ribuan motor besar yang diberi nama Rolling to Remember. Sebelum keliling di pusat kota Washington DC, mereka terlebih dahulu konvoi dan berkumpul di lapangan parkir markas besar Departemen Pertahanan Amerika, Pentagon, di kota Arlington, negara bagian Virginia. Tidak ketinggalan ada sejumlah diaspora Indonesia yang juga ikut memeriahkan acara ini.
Jadi ini sebenarnya merupakan sebuah gerakan juga ya, untuk menyuarakan suara terhadap kepedulian mereka terhadap veteran perang. Mereka ingin membuat awareness kepada pemerintah dan juga masyarakat mengenai isu-isu yang dialami oleh para veteran perang, para tawanan perang, dan juga orang-orang yang masih hilang dalam peperangan. Tahun 88 digelarlah Rolling Thunder yang pertama. Dan saat itu, nggak disangka-sangka, bisa menarik sekitar 2.500 bikers. Dan ternyata setiap tahun akhirnya semakin besar, sampai akhirnya pernah menyedot sampai sekitar ratusan ribu bikers dari seluruh penjuru Amerika datang ke Washington DC. Mereka konvoi di acara Rolling Thunder waktu itu di Memorial Day atau Hari Pahlawan. Nah, sempat vakum sampai akhirnya muncul lagi sekarang, namanya berubah menjadi Rolling to Remember.
Pemotor yang ikut serta dalam Rolling to Remember ini berasal dari berbagai negara bagian lain di Amerika, seperti Rachel Bernard dari New Jersey.
From Northwest New Jersey up by the Delaware.
Kami dari New Jersey senang berada di sini. Perjalanan ke sini sekitar 5,5 jam naik motor, dan sejauh ini semua berjalan lancar. Acara terselenggara dengan baik, senang bertemu dengan pemotor lain, dan banyak bendera dan orang-orang yang keluar mendukung kami, kata Rachel. Christina Spain dari organisasi Pulling for Veterans mengatakan,
our goal is to try to educate families and soldiers.
Tujuan kami sebenarnya adalah untuk mengedukasi keluarga dan tentara yang menderita PTSD atau gangguan stres pasca trauma, dan ini akan mencegah mereka untuk kambuh agar lebih mudah kembali ke masyarakat, kata Christina. Komunitas Indonesia penggemar motor besar yang tinggal di negara bagian Maryland dan Virginia turut serta dalam acara yang digelar di akhir pekan Memorial Day atau Hari Pahlawan ini. Termasuk Adrian Fitra, seorang warga Indonesia yang kebetulan sedang berkunjung ke Amerika.
Kebetulan lagi jalan-jalan, terus diketahui ada teman dari ADC East Coast kan. Ya udah, akhirnya malam ambil motor, pagi langsung datang ke sini.
Pawai motor Rolling to Remember tahun ini diperkirakan diikuti sekitar 20.000 pemotor dari berbagai wilayah di Amerika. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, Ronan Zakaria, VOA.
Ya, para pendengar, jika Anda ketinggalan informasi kami tadi atau ingin menyimaknya ulang, Anda bisa datang ke website kami di www.vindonesia.com atau juga di akun sosial media kami, media sosial kami di Instagram, Facebook, YouTube, dan X dengan kata kunci VO Indonesia. Ada banyak informasi yang bahkan belum sempat kami sampaikan, termasuk kemenangan Alcaraz tadi mengalahkan Verez di Prancis Terbuka. Anda bisa simak di website kami nanti ya.